Myslím, že nepotřebujeme. Ne, děkujeme. Už může? Jo? Tak, dobré ráno. My moc děkujeme za to, že tady... Funguje to? Jo. Moc děkujeme za to, že tady dnes ráno můžeme být s vámi. Mě úplně nadchly vaše chvály, mě to úplně obnovilo. Tak... A jsem ráda za tenhle prožitek. A my vám teď teda podáme svědectví, jak můžeme společně pomáhat, nebo jak už to děláme my v MVS, Mezinárodním vězeňském společenství. Má to dvě části, my budeme ještě pořád blíž, mám to, už je to lepší? Jo, dobře. A teď už to slyším, dobře. Tak... Takže budeme podávat svědectví, jak známe ten svět i uvnitř z věznic jako osobně, ale také vám popíšeme tu práci tak nějak teoreticky, abyste věděli, jak to u nás všechno probíhá. Takže já předám mikrofon Luce.
Tak já se jenom představím, nebo nás všechny představím. Já jsem Lucka, to je moje kolegyně Jarmila. Můžu představit i tebe, Jarmilko, že jo? Co děláš? Tak Jarmilka je... taková úplně nejvíc terénní pracovník za mě, protože pracuje s odsouzenými, s propuštěnými i s pečujícími osobami o děti odsouzených, takže ta vám může povídat potom, kdybyste měli otázky, spoustu různých historek z praxe. Já jsem spíš administrativní pracovník, protože i když se snažíme pomáhat, tak už je nás kolem 20, takový ten jakoby tým všech těch pracovníků, takže už narůstají i nějaké administrativní záležitosti a hlavně jsme nezisková organizace, takže já jsem ten, kdo píše žádosti o různé státní dotace a granty z Ministerstva spravedlnosti a podobně, tím vás nebudu zatěžovat, ale mám taky spoustu zážitků a ráda se s vámi o ně podělím. A ten, kdo je tady s náma ještě, tak to je ptáček, který se jmenuje Chuck. A je to takový náš maskot, přemýšleli jsme, kdo by mohl být náš maskot a napadl nás právě pták, protože ten je často zavřený v kleci, stejně jako vězni, sedí za mřížemi, kouká ven a chtěl by třeba i roztáhnout křídla a letět a jednoho dne se mu to třeba i splní, tak jako těm odsouzeným, takže to je takový náš maskot, který slouží hlavně potom jako pro děti, aby měli něco takového hezkého, na co můžou koukat, s kým si můžou hrát na akcích. A teď už asi přejdem k tomu, proč vlastně jsme se rozhodli sloužit, nebo my ne, ale naše paní zakladatelka, proč jsme se rozhodli sloužit právě vězněným, protože si myslím, že to je téma nebo otázka, která tak nějak přijde na mysl spoustě lidí, protože se dost často setkáváme s názorem, že proč zrovna vězněným nebo takovým těm, co si za to můžou sami a provedli něco špatného, proč zrovna jim máme sloužit, proč za nimi do toho vězení máme chodit. Tak to bych zase teďka na chviličku předala slovo Jarmilce.
Já to ještě doplním. Čak proto, ne, že bychom chtěli být nějak mezinárodní, nebo takhle, my jsme mezinárodní, ale že bychom nechtěli mu dát české jméno, ale je to podle zakladatele Prison Fellowship International, což je mezinárodní vězeňské společenství. To už má svou pobočku asi ve 120 zemích na světě a my jsme jedna z nich. Takže jeho zakladatel, pan Charles Carson, vlastně zkrátka jména Charles je Chuck, takže my jsme ho pomenovali, toho maskota, tak nějak na jeho počest. No, jinak jsme sociální hnutí křesťanů z různých církví, které dneska už plošně po celé republice teda slouží lidem, kterých se nějakým způsobem dotkl zločin. Ať už jsou to děti, které jsou... pro nás takové ty úplně nevinné oběti, pak jsou to pečující, celé rodiny, věznění, propuštění a jo, to už jsem řekla všechno, že? Dobře. Takže, ano.
Tak já jenom přečtu ještě slovo z písma, a protože máme takovou pasáž, kterou máme moc rádi. Je to z Matoušova evangelia, kapitola 25, verš 35, kdybyste si to někdo chtěli najít, ale myslím si, že to určitě znáte. Neboť jsem hladověl a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň a dali jste mi napít, byl jsem cizincem a přijali jste mě, byl jsem nahý a oblékli jste mě, byl jsem nemocný a navštívili jste mě, Byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. Možná ještě dočtu dál. Tehdy mu ti spravedlivý odpoví, pane, kdy jsme tě viděli hladového a dali ti najíst, nebo žíznivého dali ti napít, kdy jsme tě viděli jako cizince a přijali tě, nebo nahého a oblékli tě, kdy jsme tě viděli nemocného a nebo v žaláři a přišli jsme k tobě. Král jim odpoví, amen, říkám vám, že cokoliv jste udělali pro nejmenšího z těchto mých bratrů, to jste udělali pro mě. Pro mě je tady ta pasáž docela silná, protože přesně ukazuje, jak vlastně Ježíš byl tím, kdo nás nabádal, aby jsme se starali přesně o ty nejposlednější, měli na srdci, a proto se i my snažíme nějakým způsobem to téma dostávat do povědomí křesťanů i široké veřejnosti, aby je měli na srdci, a snažíme se Pána Ježíše v tomto následovat.
Takže pomáháme tedy, jak už jsem řekla, několika skupinám, a tou největší jsou pravděpodobně odsouzení. Společnost se na ně dívá často jako na někoho, kdo je špatný a potřebuje být potrestán. A my se na ně díváme jinak, my se snažíme o ten ježíšovský pohled. Je to někdo, kdo nese nějakou vinu, udělal něco špatného, může ji odčinit, ale v Božích očích je stále jako milovaným Božím dítětem. Nikdo se ze dne na den nerozhodne, že se stane drogově závislým, alkoholikem, takzvaným kriminálníkem. To je většinou dlouhodobá dráha takové rodinné patologie, která se předává z pokolení na pokolení. Jako samozřejmě, o tom bych mohla mluvit dlouho, máme i jiné typy odsouzených, ale často tam vydáme někoho, kdo vlastně nemá správnou mapu na život a kdo vyrůstá s tím, že je špatný a svět je špatný a jinak to prostě nebude. Takže pro nás je to náš bližní a my se mu snažíme předat dobrou zprávu o tom, že je milovaným Božím dítětem a že všechno může změnit. Ve výkonu trestu je aktuálně asi 20 000 mužů a žen. Žen je asi do 10% z tohoto počtu, kteří jsou rodiči, dětmi, sourozenci a odpikávají si tady ten dluh společnosti. My se jim v těch našich programech nejrůznějších snažíme dát naději a pomoci jim ukázat, jak potom na svobodě mohou žít bez trestných činů, bez hříchu. Dalším skupinou velkou jsou potom ti propuštění, těch se vlastně dostane na svobodu asi 10 000 ročně. Když vyjdou, často nemají vůbec nic. Dostanou pár set korun na cestu, neví, kam půjdou, nemají telefon, ubytování, práci. Často už jsou ve vězení nějakou dobu, takže on se ten svět velmi rychle mění, takže oni vlastně neví ani, jak se k tomu mají postavit. Po dlouhé izolaci věznice, kde se museli zapojit i do té vězeňské subkultury a nějak hrát podle těch pravidel, každý jim taky říká, oni mají přesně rozplánovaný den po 5-10 minutách, takže najednou mají celý den, který neví, jak naplnit. No a potom teda ještě tíží ta minulost i ta trestná činnost a záznam v trestním rejstříku.
Další takovou cílovou skupinou jsou už, jak jsem zmiňovala, děti odsouzených, na které dost často společnost zapomíná, protože samozřejmě, když se stane nějaký zločin, tak víme, že existuje nějaký pachatel, víme, že existuje oběť, ale to, že ten pachatel má třeba děti, které zůstanou potom doma, zatímco on jde na rok, na dva, na pět, na deset si sednou do vězení, nad tím už moc nikdo nepřemýšlí a ta situace těch dětí není lehká, dost často se to dá srovnávat s jinými, třeba s dětmi samoživitelů, protože to dítě zase vyrůstá jenom s jedním rodičem. Často ty děti vyrůstají u babiček v pěstounské péči nebo u nějaké tety, protože dost často jsou oba ti rodiče nějakým způsobem poznamenaní a To je pro to dítě samozřejmě těžké, protože se odlišuje od těch ostatních dětí, které vyrůstají v těch funkčních rodinách. Ve škole vypráví v pondělí vždycky, co jste dělali o víkendu, po prázdninách vypráví, co jste dělali v létě, a tady ty děti moc nemají co vyprávět, protože babičky nemají úplně energie na to, aby s dětma o víkendu běhali někde po hřišti, chodili na dlouhé výlety nebo v létě, aby s nimi jezdili na nějaké akční dovolené. A dost často hlavně ta rodina nemá peníze na nic tady z toho, protože ten hlavní živitel rodiny, který, protože jak jsme si říkali, 90% vězněných jsou muži, který by měl tu rodinu finančně zajistit, tak v té rodině prostě není. A ta maminka, pokud je dítě u maminky, tak taky často je třeba na mateřské dovolené, pokud má ještě malé dítě. Takže to jsou takové ty asi docela ještě viditelné věci, ale to, že to dítě i nějakým způsobem vnímá tu situaci, vidí, že v té rodině je něco špatně, vidí, že maminka má starosti nebo babička, je mu smutno, hlavně potom rodiči, protože ať provedl cokoliv, tak pro to dítě je to prostě maminka, je to tatínek, ať se stane vlastně cokoliv. A dost často to dítě ani třeba neví, co se stalo a co ten rodič provedl. Část dětí ani třeba neví, že ten rodič je ve vězení, protože ta maminka nebo ta babička mu to ani říkat nechtějí, nechtějí mu tím motat hlavu, nechtějí ho tím zatěžovat, ale neuvědomují si, že to dítě vlastně vidí, že se něco děje. Pokud toto dítě ví, tak často žije s tím, že to nemůže ani nikomu říct, protože babička nebo maminka si nepřejí, aby ve škole věděli, že partner nebo syn nebo prostě tatínek toho dítěte, že sedí ve vězení, nebo ta maminka. A to dítě si musí vymýšlet třeba takový ty otázky. Co dělá tvoje maminka, co dělá tvůj tatínek? Tak co má odpovědět takhle narychlo, když se ho někdo zeptá? Jako dostávají se ty děti dost do nepříjemných situací, a když už toto okolí ví, tak se na to dítě často dívají skrz prsty, protože přiznejme si, tak nějak si často lidi myslí, že to dítě, co z něho vyroste, to, co z něho rodiče vychovají, to znamená, pokud rodiče jdou v nějakých tady těch stopách, tak to dítě samozřejmě půjde v jejich, že jo? Takže je pro to dítě vůbec těžké se nějakým způsobem vymanit tady z toho všeho, z toho koloběhu. A dost často teda bývají děti osamělé. K tomu se teda váží i ty pečující osoby, které se o děti starají a zůstávají na všecko tak nějak sami. Taky to často nemají komu říct, protože se za to stydí, že někdo z jejich rodiny sedí ve vězení, takže zase tam vstupuje do hry ta osamělost, ta hamba, ta společenské odsouzení, s kterým se setkávají, když se to někdo dozví. A myslím si, že ta situace je u nich dost podobná, jenom asi už, jak jsou dospělí, tak to všecko chápou, což někdy je pro ně jednodušší, někdy naopak je to pro ně ještě horší než pro to dítě. A poslední naše taková cílová skupina, na kterou se zaměřujeme, tak jsou oběti trestných činů. Tam si to asi dovedete představit nejlíp. To jsou prostě lidi, kterým se v životě stalo něco, co někdo jim ublížil, ať už psychicky, fyzicky. Vyrovnávají se s nějakým traumatem. Každý z nás si možná neseme nějaké trauma. Ne třeba přímo z nějakého trestného činu, ale víme, že když se snažíme vyrovnat s nějakým traumatem vlastními silami, tak to úplně nejde. Často to odsouváme někam do hlubin naší mysli. A pokud nemáme Pána Boha, který by to uzdravil, tak s tím bojujeme marně. Někdy hledáme pomoc třeba u nějakých psychoterapeutů, kteří nám pomůžou to téma nějak otevřít a snaží se nám pomoct, aby jsme ho zpracovali. Ale dost často ty oběti se třeba ani na nikoho neobrací, nemají to komu říct, stydí se za to, co se jim stalo, protože si někdy třeba myslí, že to byla jejich vina, že byli málo opatrní a proto je někdo okradl nebo uvěřili někomu, komu uvěřit neměli. Takže tam se potom vyplavují takové velké bolesti a to vám potom povíme, co se snažíme dělat pro oběti trestných činů. Jo, tady jsme vám jenom hodili nějaký čísla, abyste si dokázali představit, co děláme. Já už jsem říkala, že ten náš tým je takových zhruba asi 20 lidí, plus ještě ale veliká, veliká spousta dobrovolníků, kteří nám pomáhají, protože jinak bychom to nezvládali. Už víte, že každý rok je zhruba 30 000 dětí, co má rodiče ve vězení, tak 2000 dětí, kterým nějak jako se snažíme udělat radost nebo jim pomoct, není v podstatě asi moc tady v tom čísle, ale věříme, že i tady ta troška, ke které se Pán Bůh přizná a s kterou nám tady pomáhá, takže že dělá hodně. A ty čísla vlastně každý rok i rostou, za což jsme moc rádi, protože jsme rádi, že můžeme pomáhat více a více lidem, jenom je to potom více a více práce. Takže opravdu potřebujeme Pána Boha v tom všem, aby aby to nesl, aby to on všecko měl ve svých rukách, protože my na to nestačíme a kdyby to vlastně ve svých rukách neměl, tak tady možná dneska už ani nestojíme, protože prostě po těch letech a tady v těch počtech už bychom to ani sami nezvládli.
Tak, teď teda přejdeme k té konkrétní pomoci, takže jenom ještě potom řeknu, my bychom teda tady představovali ty různé programy, ale mě vždycky hodně pomáhá, když jako pochopím třeba, jak něco vznikalo, nebo že to nevznikalo jen tak samo, že na začátku byly dvě ženy, nebo jedna, pak ji přišla k ruce druhá, to jsou teď naše paní ředitelka a naší brněnskou šéfovou. A vlastně naše paní ředitelka začala jezdit do věznic s armádou spásy. A potom vlastně převzala ten program, už běžel v zahraničí, v tom PFI, nebo v MVS v zahraničí, byly dárky pro děti vězňů. Vlastně ty děti, když ještě ke všemu, co tady popsala kolegyně, na ten štědrý den, nedostanou nic od toho rodiče a možná vůbec nic celkově, tak je to pro ně docela bolestné, protože kolem Vánoc naše společnost vytvořila takový jako velký aparát, že už od září se prostě o tom mluví, je to vidět v obchodních domech, pak před Vánoci na ulicích, všude se dělá atmosféra a ty děti často nemají ani ten dárek. Takže ten program byl první a při jeho organizování se vlastně začaly tyto dvě průkopnice dozvídat od těch osob pečujících, se kterými komunikovali, dozvídat o těch těžkostech, co mají ty děti v životě. Takže z andělského stromu někoho potom napadlo, že by ty děti si zasloužily i lepší prázdniny, takže se začal organizovat letní tábor. Jo, a teď, když si představíte, že vlastně máte nápad, ale jako neziskovka na to někde musíte najít zdroje, tak třeba první tábor zafinancoval takový náš, on je teď náš ambasador, umělec, malíř, prostě nám dal 100 000 korun, jo, a mohli děcka jet na tábor. Dneska už těch dětí nejede 30, ale jede jich 90, už jsou tábory 2. Ty zpětné vazby, co od nich máme, jsou jako neskutečné. Ty děti se tam dozví, prostě mohou strávit týden normálního života. Jo, neříkám, že všechny to mají doma úplně postavené na hlavu, ale většina ano. Takže, no a z toho letního tábora potom při loučení, když nechtěli jet domů, tak někoho napadlo, že bychom se teda s nima mohli vídat, aspoň s těma brněnskýma, pražskýma, takže se začal dělat klubík, kam ty děti můžou každý týden přijít a organizují se tam pro ně občerstvení, nějaké aktivity. A z klubíku jsme zase zjistili, že je potřeba se starat i o ty rodiče, protože dítě nevyléčí tu rodinu vyléčí nějaká jako celková péče. Takže teď vám představíme některé ty konkrétní programy. Já pečuju o ty odsouzené, takže ve vězeních organizujeme vězňovou cestu, což je osmitýdenní kurz na bázi Markova evangelia, během kterého se s naším lektorem odsouzení zamýšlí na tématy přijetí zodpovědnosti, odpuštění, vyrovnání se s tou vlastní vinou. Tento kurz nabízíme ve většině věznic, takže je to skupina asi 10 vězňů. Ona zase ta čísla potom jako nejsou tak obrovská, protože ten lektor nezvládne předat kvalitním způsobem tak náročné téma třeba 50 lidem, ale i tak v 19 až 24 věznicích ročně, když tohle proběhne a ten běh není jenom jeden, někde se to opakuje dvakrát, třikrát, tak ta zpráva zasáhne docela dost vězňů. Dalším významným programem je příprava na propuštění, kdy oni něco teda dělá i stát a věznice, kdy před propuštěním je přesunou jinam a tam je jim docela pomáhá. No. Nicméně, oni si často žádají o podmíněné propuštění a to se odstnou prostě po soudu ze dne na den na ulici s igelitkou. Takže my je připravujeme i psychicky, i duchovně, materiálně jim můžeme pomáhat drobnými věcmi, třeba sociálního, zajistit si ubytování a připravit se na to, že si budou zánět práci. Takže a potom jsou věznice, ve kterých teda nemáme ani jeden z těchto programů a nabízíme celorepublikově program dopisování. Na to máme kolektiv dobrovolníků, nebo oni nejsou jako kolektiv, že by se scházeli a znali, ale pro nás je to prostě složka lidí, kteří jsou ochotni si z vězni dopisovat. Někdy to trvá roky, někdy se nepovede ten kontakt úplně navázat. Teď jsme museli, nebo jsme udělali i to, že si třeba žena dopisuje pod pseudonymem muže. Máme mnoho žen, které jsou ochotny si dopisovat, mužů je málo. Takže na tuto službu pořád hledáme dobrovolníky. Protože on ten muž, jak je izolován v tom vězení, tak často vlastně začne spřádat, nebo jeho mysl, jeho srdce, nějaké romantické fantazie o té paní, se kterou si píše a no, my to potřebujeme udržet na té profesionálně přátelsko-duchovní bázi. Takže pak jsou to teda, jo, my máme tady nějaké fotografie ilustrační. A teď vám teda pustíme video s dovolením z vězňové cesty. Váš závažný
zločin organizované loupeže jako organizátor.
Jsou pašoval lidi vlastně z celé Evropy, po celé Evropě.
Ocitla jsem se tu za zlá...
Slyšíte to?
Je to asi těžké si uvědomit, že ten rozdíl mezi námi a nimi není zas až tak velký.
Já nechci, aby se zase dostal do průšvihu.
To evangelium s tím vždycky zahýbá, vždycky s tím životem zamíchá.
Mě to ukázalo, že se můžu k něčemu upnout, k něčemu, co bude mít smysl.
Díky věznové cestě vlastně teď ty chyby vidím.
Přemýšlím o svém životě jinak, já už se nechci vrátit znova.
Že se dá zvednout a znovu prostě jít. Ne?
Tahle proměna člověka je velká věc.
No tohle není žádný švindlkus.
To, co jim to dává, je především poznání toho, že jsou přijati.
Chci prostě žít jakoby jinak, no. Že to jde. Žít jinak.
Jo, tady ještě vidíte, jak sloužíme propuštěným. Je to klub Dvě ryby, který se koná dvakrát měsíčně. Je v Brně i v Praze. V Brně ho vedu já. Máme tam zatím jenom hrstku propuštěných. Začínáme se jim věnovat, ale už teď se tam děje to, že oni si třeba i navzájem něčím pomůžou nebo poradí. Poskytneme jim občerstvení a potravinovou pomoc. Mentoring, to je vlastně takové průběžné vedení, když mají nějaký problém, který potřebují pomoci vyřešit, tak jim pomáháme. Často je to od zajištění třeba páru bot nebo ledničky, až po, teď mám paní, která byla propuštěna v květnu dřív z věznice, protože jí našli rakovinu slinivky a dali jí půl roku života, takže té budeme pomáhat pravděpodobně sehnat mobilní hospic a nějaký prostě doprovodit teda paliativně. To je všechno.
Já se teď zase hodně rozpovídám o těch dětech. Programu pro děti máme asi nejvíc, ale neznamená to, že bychom se na děti zaměřovali nejvíc. Myslím si, že ta služba těm odsouzeným a těm dětem je tak půl na půl. Jak už tady Jarmilka zmiňovala, ten andělský strom, to jsou ty vánoční dárky pro děti, andělský kemp, letní tábor. Andělský klub je pravidelné setkávání, které teda můžeme realizovat jenom v Praze a v Brně a v České Lípě, kde máme dobrovolníky, kteří ten klub vedou. Samozřejmě ideální by bylo, kdyby takovýhle nějaký klub ty děti našli všude, protože nežijí jenom v těch velkých městech. A je to pro ně důležité místo, kde můžou právě mluvit o tom, o čem normálně mluvit nemůžou. Nemusí se před sebou ty děti navzájem stydět, protože se navzájem nemůžou nikomu posmívat, že mají rodiče ve vězení, protože všichni z nich toho rodiče v tom vězení mají. Snažíme se jim v tom klubíku, to jde asi nejlíp, protože jsme s nimi často, ale i na tom andělském kempu se snažíme těm dětem předat právě to, že jsou milované, to, že jsou hodnotné, to, že na nich prostě záleží a že takové, jaké jsou, tak jsou naprosto v pořádku, protože dost často jim tohle nikdo neřekne. Snažíme se nějakým způsobem jim ukazovat i Pána Boha, není to úplně tak snadné, zpíváme s nimi třeba na kempech i na klubíku, zpíváme s nimi chvály, mají některé oblíbené písničky, které chtějí zpívat furt dokola. Pro ty starší děti máme taky projekt, ten se jmenuje Dream Academy, tam se zaměřujeme už i na to, aby se nějak zamysleli nad tím, co budou dělat, až vyrostou, protože čeká výběr střední školy a právě taková ta křižovatka důležitá, jestli si najdou práci nebo co s nimi bude dál, až budou dospělé, takže se snažíme nasměrovat správným směrem. Zveme na setkání vždycky nějakého inspirativního hosta. Většinou se snažíme, aby to byl křesťan, aby mohl dětem předat i nějaké svědectví ze svého života a aby hlavně dělal i nějaké povolání zajímavé, aby dětem mohl právě říct, jaká je ta jeho životní cesta, co zažil, že také zažil nějaké těžkosti na své životní cestě, že to nebylo vždycky růžové, ale že i přesto všechno se ty překážky dají můžou vlastně tu svoji budoucnost nějakým způsobem určovat. Samozřejmě on mi určí Pán Bůh, ale nejsou prostě bezvládně vláčeny tím vlakem, který se rozjel, když toho jejich rodiče někdo zavřel do vězení. Doučování, školní potřeby, snažíme se těm dětem pomáhat i materiálně, to znamená tím, že ty rodiny nemají peníze, tak pořizujeme nové aktovky na začátku školního roku, aby se jim děti neposmívaly, že mají nějaký starý otrhaný batoh, nebo že třeba něco vůbec nemají, což se dost často stává, že pak děti nosí poznámky, že nemají takovou a takovou fixu, jak paní učitelka napsala, ale prostě ono to pro ty rodiny není jednoduché, takže aby nemuseli děti tady tímhle trpět, tak se snažíme jim i v tomhle trošku pomáhat. Tady zrovna vidíte na fotce děti z klubíku, měli jsme karneval u nás v Brně, to děti úplně milují, takže si vyrábí některé masky, vymýšlí si kostýmy a tak nějak snažíme se, aby zažili v tom životě i nějaké takové radosti. Nahoře je fotka z andělského kempu, z tábora, zrovna z českého turnusu, tam bylo právě zhruba asi 45 dětí. Teď vám ještě pustíme video z tábora, abyste si dokázali představit, jak to tam vypadá.
Když ta ryba bude tady, tak obě dvě poprujou tu dma.
Takže trpaslíci mají na výběr dvě cesty. Buď po moři, anebo po souši. Jo.
Na první pohled by člověk nepoznal, že jsou tyto děti jiné, ale pokud by tady s námi strávil celý týden, tak poznáte, že v jejich dětství se odehrálo něco trošku jinak.
Je to vězeňský tábor a plno dětí tady má mámu nebo tátu ve vězení.
Když si s tím třeba občasem zavoláme, tak nám říká hodně sprostý slova.
Byl tam na 4 roky, ale za špatné chování tam je už přes 8 let.
Když jsem o tom mluvila, tak jsem pořád jako brečela.
Nechci, aby to věděl někdo ostatní, aby se mě třeba nesmál. Tady se nikomu nikdo nesměje.
Ono dětem většinou se po skončení toho tábora ani domů nechce, protože se musí vrátit zase zpátky do té reality. Tak proto jsme vlastně založili ten klubík. A ten kemp je teda specifický oproti ostatním táborům tím, že je tam strašná spousta vedoucích, protože ty děti často mývají různé nějaké ADHD a bývají takové dost nezvladatelné a mají také spoustu nějakých svých traumat, co si nesou. Takže se snažíme, aby tam byl dostatek vedoucích, kteří se můžou těm dětem věnovat v případě, že potřebují řešit něco individuálně nebo když potřebujeme řešit i nějaké konflikty mezi nimi, tak tam s námi jede většinou na každý ten turnus asi 25 dobrovolníků, což jako je velká, velká pomoc pro nás, protože jsme to sami taky nezvládli. Takže kdyby náhodou někdo z vás přemýšlel, že by chtěl se stát vedoucím na letním táboře, tak budeme moc rádi.
Tak já jsem skončila u toho, že vlastně to řetězení té pomoci tak přirozeně došlo až k tomu, že pečujeme o celé rodiny. Takže já vedu taky zatím do pondělka, budeme mít novou posilu Ale, takže to budu předávat, ale vedu i své pomocnou skupinu pro pečující osoby, což je v realitě asi 10 maminek, které, se kterými se setkáváme jednou za měsíc a máme nějaký program, třeba teď minule jsme grilovali v Lužánkách, což se jim moc líbilo, že vlastně ani k tomuto se oni často nedostanou, protože jejich den je většinou o tom, aby vydělali peníze a pak se postarali o to dítě. Takže na ně samotné moc času nezbývá. Máme třeba maminku, která má 6 dětí. A to je teda docela zápřah, no, protože má od toho, já nevím, od teenagera až tomu poslednímu jsou 3. Takže těm předáváme potravinovou pomoc. To je většinou takový 2 igelitky třeba potravin z potravinové banky. Na čerstvou potravinovou pomoc nemáme prostory, takže jsou to všechno jako trvanlivé a expirované často, ale i to jim pomáhá. Den s dítětem, to je den, který se organizuje ve věznici a to je docela velká akce, děláme asi 4 až 5 ročně a tam vlastně vybraní odsouzení si mohou pozvat svou rodinu a my jim tam zorganizujeme odpoledne plné her a zábavy a takový prostor, kde se můžou cítit aspoň trošku normálně, kde nejsou ani, vlastně není to, neprobíhá to uvnitř té věznice, často se snažíme, aby to mohlo být venku, aby tam co nejméně měli pocit toho, že jsou ve vězení. Takže, a toto je Čak, vlastně tady ho vidíte v lidské podobě, tam bývá jeden z našich kolegů, Lucka už v něm byla, já ještě ne. Vlastně my všichni děláme to, co o tom, o čem vám tady povídáme. Všichni jezdíme na ty tábory, všichni přikládáme ruku k dílu, když jsou ty organizované ty, dětské, ty dny s dítětem ve věznicích. Je to prostě takový homogenní organismus, kde se přelíváme tam, kam je to potřeba. Takže...
Já vám jenom pustím ještě video z toho dne s dítětem, abyste taky se mohli podívat, jak to tam vypadá. A chtěla jsem k tomu jenom dodat, doplnit Jarmilku, že ono to takhle vypadá, že jako si tam rodiny užijí nějakou zábavu. Já bych jenom chtěla říct, že běžná vězeňská návštěva vypadá tak, že může ta rodina přijet jednou měsíčně, posedět 3 hodiny v místnosti návštěvní, kde je dalších třeba 10-15 rodin, to znamená, nemáte vůbec soukromí, je tam strašný hluk. Sedíte kolem stolu, většinou někde je tam třeba malý dětský koutek, ale takové ty větší děti, které už si nechtějí hrát plně v dětském koutku, tak se tam dost často i nudí. Je to pro ně takové těžké to zvládat. A hlavně, když se stane, že třeba onemocníte a na tu návštěvu jet nemůžete, tak další šanci máte zase další měsíc a je to omezené i počtem lidí. To znamená, na tu návštěvu můžou přijet jenom 4 děti, myslím, s dospělákem. Takže pokud má někdo děti 5, tak už musí vybrat, které dítě zůstane doma. Proto vlastně se snažíme i na ten den s dítětem vybírat rodiny, které se málo vídají, buď proto, že třeba je ten rodič úplně někde sedí ve věznici na druhé straně republiky, což se dost často stává, protože věznice u nás jsou přeplněné a i když by ta praxe měla být taková, že se snaží toho rodiče umístit někde v blízkosti bydliště, tak se to úplně ne vždycky podaří. A snažíme se vlastně, aby ty děti s tím rodičem měli takový normální den, jako máte s dětma vy doma třeba o víkendu, aby si prostě mohli tomu tátovi nebo té mámě sednout na klín, aby spolu mohli něco malovat, aby si spolu mohli zahrát nějakou hru a aby to tak nějakým přiblížilo zase ten běžný život, na který se můžou těšit, až se jim máma nebo táta z toho vězení vrátí. Hlavně se snažíme, aby to byla motivace pro ty odsouzené, aby viděli, co všechno doma mají a až z toho vězení vyjdou, aby věděli, že je tam někdo, kdo je prostě potřebuje a kdo je potřebuje mít u sebe a funkční, fungující.
Ten čas tady je prostě hrozně takový zdlouhavý. A furt jenom přemýšlíte na to, kdy bude ten den toho, abyste je mohli vidět zase, bejt s nima, obejmout je.
Ty spíš tam?
No, já spinkám tamhle nahoře, tady, v tom baráčku.
jsem tady vlastně od ledna tady toho roku. Teď se vlastně vidíme asi po třetí za tu dobu.
První návštěva byla taková, že ke mně nechtěla jít, že to prostě pro ní bylo těžký.
Nesou to asi všichni, že jo, psychicky špatně, ale ten manžel, ten je na tom asi nejhůř. No, tam to je spíš naopak, že ty děti se starají o něho.
Jsem si to tady, akorát, že jsem trošku naštvaný, že moje maminka není doma, že je tady.
Je to prostě, jsem na to ráda.
Ty děti se z toho chvilku probírat budou, to je ten smutek je, ale věřím vám, že tohle to pomůže v každé situaci, kdy se budete rozhodovat pro dobro a zlo, takže to bude mít ten impuls, tak na vás budeme myslet a vy myslete na nás.
No to vypadalo tak pozitivně, jak měli všichni ta barevná trička, ale den s dítětem je právě výjimečný v tom, že ty odsouzené maminky si můžou oblíct ta barevná trička, jinak na návštěvy většinou ve věznicích musí chodit v těch vězeňských oblečkách, což je další důvod, proč třeba nechtějí, aby za nimi ty děti na návštěvy jezdily, protože nechtějí, aby mámu viděli takhle oblečenou v takovém prostředí, kam prostě se dostala. A takže některé ty děti ani na návštěvy třeba nejezdí, protože rodiče prostě si to nepřejí. Tak, ještě poslední projekt pro oběti trestných činů, ten se jmenuje Building Bridges, to znamená stavíme mosty, snažíme se stavět mosty mezi pachateli a oběťmi, což je docela možná zvláštní na první poslech, ale funguje to, opravdu to funguje. Je to projekt, který staví na principech restaurativní, takzvané, to znamená obnovující justice, kdy si říkáme, že nevíme, jestli úplně něčemu prospělo to, že pachatele zavřeli do vězení, ale jenom. Takže my se snažíme, aby ten pachatel pochopil, co tím svým činem způsobil, což úplně nejlépe se stane ve chvíli, kdy proti němu sedí někdo, kdo se stal obětí trestného činu a povídá mu o tom, co zažil. V tomhle projektu se setkává skupinka odsouzených a obětí, kterých je asi 6 a 6. Nejsou to související oběti a pachatele, že bychom tam pozvali přímo toho, komu to ten pachatel provedl. To by asi nedělalo úplně dobrotu. Jsou to lidi, kteří se neznají a vůbec spolu nijak nesouvisejí. Ale tím, že ty ženy nebo ti muži, kterým se stal v životě nějaký zločin, ty oběti, povídají o tom, jaké z toho měli pocity, že to není jenom o tom, že nás někdo okrade, ale o tom, že potom třeba doživotně máme strach vůbec chodit po ulici, že se automaticky prostě lekáme, když se k nám blíží někdo cizí, že nemůžeme v noci spát, to vůbec těm odsouzeným třeba nedochází, protože jim to nikdy nikdo neřekl. Oni si prostě myslí, já jsem tady paní, která má peněz dost, ukradl kabelku z auta a tak ona má jako co, tak si koupí novou. Ale potom, když tam vidí ty ženy, které před nimi brečí a povídají jim všechny ty pocity, které zažili, tak potom brečí třeba často i oni a řeknou si, tyjo, tak to je síla, to jsem vůbec nevěděl, co jsem provedl. A má to velikou, velikou sílu a moc právě tady ten osobní prožitek. A i ti odsouzení nám dávají zpětnou vazbu, že tohle je projekt, který je asi nejvíc rozbil, že většinou po prvním, druhém setkání jsou jako úplně, že si říkají, no co, já jsem to za člověka. A my se snažíme potom s nimi pracovat během, to má myslím 6 nebo 8 týdnů, to probíhá jednou týdně, tak se snažíme probírat právě i témata nejenom, aby pochopili tu vinu a dokázali si ji připustit, ale aby ji dokázali odpustit i sami sobě. Protože Pán Bůh odpouští a stejně tak máme i my odpouštět a stejně tak máme odpouštět i sami sobě, nejenom druhým. Takže tyhle témata se snažíme tak nějak tam přinášet a i ty oběti dost často pochopí, že ti pachatelé nejsou tak hrozní démoni, jak si je představují, že jsou to taky jenom lidi, kteří třeba zažili v životě něco špatného, že jsou dost často taky třeba sami oběti nějakého trestného činu a proto se potom dali na takovou cestu, jakou se vydali. A jak vidíte, jak se tady objímají, tak to není jako, že by to bylo hrané. Dost často se tam právě vytvoří i přátelství, že tady konkrétně teda ty ženy, tam bylo jenom ženy, tam byly oběti, tak prostě říkali kluci, hele, máme vás rádi a chcem s váma zůstat v kontaktu, protože prostě je to síla, když vidíte toho člověka za tím vším, co se stalo a vidíte jeho osud a slyšíte i ty jeho pocity. Takže pro ty oběti je to zase místo, kde se tak nějak zbaví toho strachu, který je ním třeba nějak ovládá ten život. A můžou navíc promluvit o tom, co se jim v životě stalo, můžou o tom promluvit někde, kde jim naslouchá někdo, kdo jim rozumí a můžou otevřít to těžké téma, které třeba nemají úplně zpracované. Kromě toho, že teda se snažíme pracovat se všemi těmi lidmi, tak se snažíme o tom tématu i mluvit. Každý rok pořádáme koncert v Senátu, jmenuje se koncert 5 tváří zdi, kde se snažíme právě představit všech těch 5 pohledů, to znamená odsouzení, propuštění, děti, oběti a taky vězeňská služba, protože zaměstnanci vězeňské služby to nemají úplně jednoduché. Když si představíte to pracovní prostředí, v kterém se každý den nacházejí, nevím, kdo z nás by chtěl mít kolem sebe ty šedivé zdi, nevím, jestli někdo z vás tady nepracujete ve věznici, asi ne. Je to hodně jako náročné povolání, nesmíte udělat chybu žádnou, musíte být prostě profici za každé situace a není to lehké. Takže se snažíme všechny ty témata nějakým způsobem otevírat, aby se o nich vědělo. Spolupracujeme i se zmocněnkyní vlády pro lidská práva, která se snaží teďka právě dost posouvat téma těch dětí vězněných rodičů. Minulý rok jsme na to téma uspořádali i kulatý stůl v Poslanecké sněmovně. A taky jsme uspořádali, nebo vedli jsme výzkum s Masarykovou univerzitou v Brně na téma právě těch dětí vězněných rodičů, co prožívají, aby se o tom vůbec vědělo, protože je to první výzkum tohohle druhu. Nikdo vlastně v Česku ještě tady tyhle věci neskoumal, jsou akorát zahraniční nějaké studie, ze kterých se dá čerpat, takže jsme moc rádi, že jste nás sem pozvali a že můžeme to téma otevírat i tady a že jste se třeba dozvěděli něco nového. Pardon, jsme se nedomluvili. Pokud takováhle práce zajímala, tak určitě neváhejte, stojí to za to. Myslím si, že je to něco, co člověku dost pomáhá i duchovně na té jeho vlastní cestě. A pokud byste cítili, že vás Pán Bůh volá do služby někomu tady z těchto lidí, tak do toho určitě běžte, kdybyste chtěli, můžete se přidat i k nám do nějakých z těch projektů, jak už jsme říkali, jet na letní tábor nebo o Vánocích pomoct balit dárky pro děti vězněných rodičů, protože jich budeme muset zase zabalit přes 2000, tak to nebude úplně jednoduché. Můžete se zapojit i vy tady, kdybyste si chtěli zorganizovat třeba nějaké společné vánoční posezení a zabalit u toho pár dárečků, tak to bude úplně bezvadný. Můžete se taky samozřejmě modlit za všechny ty, o kterých jsme vám dneska povídali. Můžete se modlit i za nás, budeme za to moc rádi, protože do té naší služby ty modlitby potřebujeme. Nese nás to v tom všem každodenním zhonu. A ještě přemýšlím, můžete se modlit i za věznice. Tady sice žádnou nemáte, ale Břeclav není tak úplně daleko. Tak zrovna v Břeclavi probíhá i vězňová cesta, takže kdyby vás oslovilo to, že byste chtěli přinášet evangelium do věznic, tak i tam hledáme samozřejmě lektory do věznic, takže tam je taky možnost. No, je toho hodně. A ještě budeme, kdybyste chtěli, budeme na Dnech lidí dobré vůle na Velehradě, to máte vlastně úplně za rohem, na začátku července, takže kdybyste chtěli, budeme tam mít stánek a budeme tam mít výstavu, můžete se za náma přijít podívat, budeme tam mít takovou klec, která má imitovat vězení, je to taková veliká černá, co se tak ušila, taková velká prostě krabice, do které vás můžeme zavřít, zavíráme tam lidi a máme tam, hrají tam z reproduktoru, pouštíme tam opravdu reálné zvuky, co může člověk slyšet ve vězení, to znamená různé nějaké bouchání, sténání, někdo i třeba tak různé věci se tam v tom vězení dají slyšet. Je to takový, že si člověk říká, no minuta mi stačila a už jako nikdy víc. Takže je to silný zážitek. A kdybyste se za náma chtěli stavit i pomoc, tak budeme rádi, když nám pomůžete. 4. července budeme chystat tu výstavu a ten stánek, tak budeme taky moc rádi.
No, jak jsme na tom časově? Já jsem chtěla jeden... Jo?
Já, jak jsem říkala, mám ráda, když věci dávají smysl, takže vám ještě něco řeknu tady k té červené příšerce. Že vlastně ta vznikla na základě toho, že byl první byl ten velký maskot. A ten vznikl proto, že ty děti u vstupu do té věznice prostě prochází osobní kontrolou. Vidíte, ne všechny věznice vypadají tak, jak jste třeba viděli tady na těch fotografiích. Říká se, že jsou tři druhy věznic. Mužské, ženské a světlá nad Sázavou. Ta je vlastně tam bývaly školy v přírodě, takže to je krásný komplex. Ale jsou věznice jako Mírov, Valdice, což jsou staré hradby, klášterní, tam se s tím prostorem nedá nic moc dělat. A už jenom to, když tam to dítě vstupuje, tak je teda docela traumatické. Takže my jsme to chtěli těm dětem nějak jako prosvítit. Jo, někdo nám říká, že ptáka už má kde kdo, a tak, ale prostě je to něco, co jsme sami navrhli. Jedna dobrovolnice nám to ušila. Já ho třeba lepím, když se mu odlepí zobák. Jo, ozonuju ho, aby se tomu člověku, co tam má být, tak aby se mu tam dobře pobývalo, jako v těch 30-stupňových vedrech. Lucka se třeba modlí, aby příští týden bylo chladno, protože jí to čeká ve věznici ve světle nad Sázavou. No a ten malý, já jezdím na uzavřené oddělení právě do věznice do světle nad Sázavou, mám tam program se ženami, jsou tam ženy, které jsou tam nadlouho za docela těžké věci. A některé se ani nerozmluví za tu dobu těch 2-3 hodin. Vy jste mi to tak připomněl, my se tam zkusíme třást těmi zdmi, vozíme tam hudebníky, kteří chválami se snaží to tam jako změnit, to studené vězeňské prostředí. My se s nimi i modlíme, nebo se jich ptáme, jestli se chtějí modlit. No a já jsem tam takhle jedné paní, která byla taková tichá a temná a úplně jako bez života, tak jsem jí jednou nabídla, jestli by se mnou nechtěla třeba setkat individuálně. Dokonce to i věznice povolila, nicméně tam se všechno musí odhrávat pod dozorem a nemají tam místnost, kterou by nám přidělili, nebo kapli v tom křídle nebo v tom prostoru, kde jsme byli, tam to není. Takže jsme šli na chodbu, s námi tam už musela jít vojenská ostraha, takže to bylo takové jako velmi, jako co si tam budem říkat, že? Ale já jsem teda to udělala tak, že jsem ji objala a začala jsem se s ní modlit. A ta paní mi potom začala vyprávět o svém životě, který byl docela jako opravdu jak z nějakého filmu, sekta, násilí, nejrůznějšího druhu. Ona jako to nesla tak těžce, že si asi už 7x sáhla na život, ukazovala mi jizvy, jako tak, jo. Prostě to se nedělá takhle, kdo chce umřít, tak to, jo, to jsem až pak pochopila, já jsem to nikdy nic takového v životě neviděla. A teď, jako co takovému člověku můžete říct a předat kromě toho božího slova? Já jsem vůbec nevěděla, co sama za sebe, i když mám vystudované různé psychologie a tak, tak jsem to opravdu odevzdávala jenom do těch božích rukou a pak jsem se jí zeptala, co jí vlastně drží, jako co ona může v této situaci dělat při tom boji s těmi vnitřními hrůzami a nevím, co spáchala teda, takže a ona zmizela, já jsem si myslela, že utekla, nepřijde, za chvíli přišla s pytlem plyšáku a ukázala mi, že vlastně šije plyšová zvířátka, která pak jako různě rozdává a mně se to v tu chvíli spojilo, jako přišlo malého maskota. Takže tyhle ty malé čaky nám dělají ženy na uzavřeném oddělení ve světle nad Sázavou a on tam prostě koná svoje dílo, tam napřed to začali dělat 3, pak najednou jich bylo 6, pak najednou i další ženy, které nikdy nemluvily a opravdu vypadaly neskutečně strápeně, tak jsme přišli na to schůzku a oni byli zrůžovělé, veselé, začali nám povídat, jak se taky účastní výroby toho čaka. Jedna tam říkala, já trhám vatelín, který do toho cpu a já ho můžu trhat úplně, jak chci. Jako, mě z toho do dneška úplně, prostě oni tam opravdu nemůžou dělat nic jako ze své vůle téměř. Takže blažilo to, že může trhat vatelí na jaké chce kousky. Takže my je neprodáváme. Zatím Lucka vymyslela projekt, že budou Čakové bydlet na vrátnicích věznic, že tam budou i třeba stopy jako ptačí a že ty děti s tím Čakem v ruce po těch stopách třeba projdou tím detektorem, jako, že jim to odláká pozornost a že to pro ně třeba bude jednodušší. No. Takže to je k tomu, proč ho tady máme, že to není jenom, že má smysl a že i on je vlastně z nějakého božího vedení vzniknul.
Tak to je za nás všechno. Já jenom, kdybyste měli někdo nějaké otázky, tak se určitě můžete ptát klidně teď nebo klidně potom. Ještě tady budeme k dispozici. A už máme první dotaz.